Binecuvântat să fie Domnul!
Amin.
Mă bucur ca să pot fi cu dumneavoastră aici, în locul acesta, într-o atmosferă sfântă, în cântare. Și este o provocare pentru noi, prin ultima cântare, care ni s-a spus că cerurile laudă pe Domnul. Și noi suntem chemați să lăudăm.
Amin.
Și cartea psalmilor se încheie cu cuvintele: tot ce are suflare să laude pe Domnul.
Amin.
Lăudați pe Domnul!
Amin.
Vă întreb, este cineva mort aici?
Nu,
din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic. Poate spiritual să mai existe ceva. Cei care sunt în păcate sunt încă, poate, morți din punct de vedere spiritual. Dar din punct de vedere fizic suntem cu toții vii. Înainte să încep să spun câteva gânduri din Cuvântul Lui Dumnezeu, aș vrea să cânt o cântare. Îmi cer permisiunea, se poate? Dar nu vreau să cânt singur. Aș vrea să cântați împreună cu mine. Prima mea chemare în lucrare a fost cam pe la 5-6 ani, când m-au pus coriștii de la o biserică din județul Arad, unde m-am născut, pe un scaun acolo și m-au provocat să cânt. M-au provocat să dau din mâini. Și până la urmă am ajuns să dau din mâini, să dirijez și eu corul, dar asta a fost foarte important pentru mine, că am simțit dragoste, am fost atras ca să laud pe Domnul. Și de atunci am început să laud pe Domnul și mulțumesc Domnului pentru timpul acesta, că a fost un timp câștigat mai mult decât orice altceva. Ne cheamă Domnul să lăudăm pe El.
Amin.
Ții minte că într-o biserică, după aceea încep să cânt, dacă vreți să pregătiți, nimă așa. Într-o biserică undeva la țară, unde iarăși am mai copilărit, la Cărpiniș, acolo cânta la un moment dat orchestra, fanfara, și la un moment dat am văzut pe un copilaș că a cerut să-i dea evantaiul de la mama. Era de vreo 3-4 anișori și nu știam ce face, că era toamnă așa târziu. Și am văzut că a început să tragă de evantaia. Am văzut pe un frate care cânta la acordeon și a zis să cânte și el. N-a avut acordeon, dar cânta la evantai. Am înțeles că acel copil a primit dragoste și a vrut să trăiască alături de cei ce cântau. Aș vrea ca și noi să primim dragoste pentru a lăuda pe Domnul.
Amin, amin.
Și să folosim ocaziile în fiecare zi să lăudăm pe Domnul. David îl lăuda de multe ori pe Domnul, nu? Și noi ne cheamă Domnul cel puțin dimineața, la prânz, seara, când avem posibilitatea să îl lăudăm pe Domnul. Vocea Lui se aude. Doriți ca vocea Domnului să audă în continuare? Amin. Hai să cântăm împreună. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Să-ntâlnesc pe Domnul meu când am nevoie, pe genunchi în rugă sfântă-L voi căuta. El prin Duhul Său cel Sfânt îmi va răspunde și oricând vocea Lui voi asculta. Lui e un turtare și puternic, m-a desprins de tot ce e pământesc. El vorbește vântului mării volburate, când aud vocea Lui mă liniștesc. Vocea Lui se aude, iar îmi dă har de plin și bucurii.
înțeleg și o voi asculta zi de zi.
Domnul să ne ajute, să ne asculte dorința noastră, zi de zi, clipă de clipă chiar, să ascultăm de vocea sa. Pentru că vocea Domnului este vocea care totdeauna vorbește de bine pentru copiii săi. Vocea Domnului este vocea care dorește binele nostru. Domnul vrea binele nostru. Și Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Scrie în cartea lui Iov și doresc ca noi să ascultăm, chiar dacă acolo spune că omul nu bagă seamă, nu ia în seamă. Aș dori ca noi să fim receptivi. Permiteți să citesc ceva din inima Bibliei. Versetele care, dacă le calculați, din cele 31.102 versete, cine nu crede să le numere, că eu l-am numărat, veți găsi versetele din mijlocul Bibliei. Ați fi curios să știți care sunt? Verificați-mă, eu m-am verificat. Se găsesc scrise în Psalmul 103, versetul 1 și 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Cuvinte care probabil au fost rostite pentru prima dată de către David. Scrie aici un psalm al lui David. David, cu cine vorbea? Prima dată el a vorbit cu el însuși. Binecuvintează suflete pe Domnul, spune aici, și tot ce este în mine, spunea David, să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Și el își propunea ca să nu uite ceea ce a făcut Domnul în viața lui. V-a făcut Domnul bine? Amin. Domnul mi-a făcut mie bine. Și Domnul v-a făcut dumneavoastră bine. Aș putea să spun multe lucruri și eu provocare în psalmul acesta, nu intru în detaliu în privința acestui psalm, dar după ce David pronunță cuvintele acestea, binecuvintează, binecuvintează, găsim și cuvintele exprimate în versetul 20, 21, 22, binecuvântați pe Domnul, binecuvântați pe Domnul. Și în binecuvântarea aceasta intră îngerii, intră oștile cerului, dar și lucrările Lui, intrăm și noi acolo. Am citit un cuvânt din Vechiul Testament și câteodată noi suntem așa mai la distanță de Vechiul Testament și spunem, oh, aceasta a fost pentru evrei. Eu cred că întreaga Scriptură este însuflată de Duhul Dumnezeu și de folos. Nu numai Noul Testament, pe care îl îndrăzesc și eu foarte mult și probabil că și mea să-l îndrăgiți foarte mult. Toată Scriptura este inspirată de Duhul Dumnezeu și Vechiul Testament. Găsim în Vechiul Testament cărți legislative, poate ați auzit de Pentateuc sau Tora, primele 5 cărți. Apoi găsim în Vechiul Testament cărți istorice despre judecători, despre împărați. Apoi găsim în Vechiul Testament cărți poetice, dar o poezie evreiască. Găsim de la Iov, Psalmi, pildele, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, și apoi găsim în partea ultimă cărți profetice. Cărțile acestea profetice am putea să le împărțim în două. Ați auzit de profeții mari și profeții mici. 4 profeți mari. Hai să-i amintim așa fugitiv. Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel. Și am ajuns la carte din care s-a citit. O carte frumoasă. Știți a câtea carte din Vechiul Testament este? Nu, vă spun eu că am rămas surprins. A 27. Știți care carte din Noul Testament este a 27-a? Ultima. Apocalipsa. Am putea spune, cartea aceasta este într-un fel apocalipsă a Vechiului Testament. Găsim profetici, cuvinte profetice și în alte cărți. În toate cărțile profetice găsim mesaje deosebite. Dar parcă cartea aceasta este așa de mult legată și dă așa de multe date care te surprind. Și cartea aceasta am putea să o împărțim în două. În primele 6 capitole și ultimele 6 capitole. Primele 6 capitole vorbesc, sunt legate mai mult de partea istorică. Și ultimele sunt legate de partea profetică. S-a citit un cuvânt de la mijlocul primelor 6 cărți. Și cartea aceasta, scrisă de Duhul Dumnezeu, prin Daniel, probabil. Daniel este un nume frumos. Dumnezeu este judecătorul meu. Dacă purtați numele de Daniel sau Daniela, aveți un nume extraordinar. Dar nu uitați să-L puneți pe Dumnezeu ca El să vă rezolve lucrurile. Amin. Mai mult decât să vă rezolvați voi lucrurile. Aceasta e valabil pentru fiecare dintre noi. O carte frumoasă. Și aici ni se vorbește despre 4 tineri care au fost luați în timpul exilului babilonian și duși la curtea împăratului. Și posibil că aceștia au fost fameni, după cuvântul rostit de un proroc, foarte probabil, în timpul Ezechia, posibil că aceștia au fost fameni. Au fost niște tineri credincioși lui Dumnezeu. L-au iubit pe Dumnezeu, chiar dacă au fost adolescenți, probabil. Probabil că s-a născut prin anul 625-620 înainte de Hristos. Exilul ar fi avut loc după 604 înainte de Hristos, în timpul lui Nebucanețar. Tinerii aceștia și-au pierdut numele frumoase. Numele lor erau legate de Dumnezeu. Elu acela este legat de Dumnezeu, o formă prescurtată, de la Elohim. Și și-au pierdut numele, și-au pierdut țara. Dar în primul capitol iese în evidență faptul că ei au fost plăcuți Dumnezeu și au pus mai presus de dorințele lor dorința de a face voia Domnului. Se vorbește despre abstinență conștientă. Ei puteau să mănânce mâncărurile cele mai bune de la curtea împăratului, dar au ales să mănânce verdețuri, să mănânce altceva, nu de la curtea împăratului. Pentru că ei credeau într-un Dumnezeu adevărat și știau că mâncarea de la curtea împăratului nu este cea mai bună. Și acolo erau și închinarea idolatră, era o atmosferă nepropice și ei l-au pus pe Dumnezeu la încercare și au învățat un lucru extraordinar. Dar de fapt nu numai ei au învățat, ci chiar Nebucanețar a învățat. Am învățat o lecție după aceea, din capitolul 2, putem să vedem cum Dumnezeu îl învață și învățarea lui este progresivă. Și în capitolul 2 ni se vorbește, dacă în primul capitol ni se vorbește în lume, dar nu ca lumea, vrea Domnul să face diferență între modul în care trăiește societatea și cum ne învață El să trăim și să alegem să trăim după voia Sa. Chiar dacă societatea merge într-o altă direcție și noi suntem în sensul contrar mersului ei, ne cheamă Domnul să nu trăim ca lumea. Capitolul 2, în lume, cu răspuns la întrebările lumii. Adică Nebucanețar a avut un vis și a încercat să apeleze la sursele pe care le avea, la vrăjitori, la astrologi, la învățați. Și aceștia n-au putut să-i spună visul și descoperirea. Dar în urma rugăciunii, pentru că acești 4 au fost tineri rugativi, Domnul a dat un răspuns. Și răspunsul a fost deasupra ceea ce oamenii ar putut să gândească. Au avut răspuns de la Dumnezeu legat de cele 4 sau 5 împărății. Și acum suntem în capitolul 3. Aici ni se vorbește despre o închinare. Închinarea falsă și ni se vorbește despre închinarea adevărată, cel puțin o putem deduce. Nebucanețar, în capitolul 2, ni se vorbește acolo despre visul lui, era un chip foarte interesant, capul era de aur, brațele de argint, reprezentau și mai departe coapsele de aramă, picioarele de fier și tălpile de lut și amestecat cu fier și toate acestea reprezentau împărății și de asemenea o piată care s-a desprins, care reprezenta împărăția lui Dumnezeu, care a nimicit toate acestea. Nebucanețar poate a rămas cu chipul de aur. Și știind că e vorba despre el, probabil s-a gândit, vreau ca să existe un chip în întregime de aur, nu numai capul de aur. Și a provocat pe cei de la curte mai mari lui la o închinare, la sfințirea acelui chip înalt. Spune aici că era înalt de aproximativ 60 de coți. 60 de coți, să spunem 50 de centimetri aproximativ. Poate că era mai puțin, dar sau mai mult, aproximativ 30 de metri înălțime. Și a fost pus într-o anumită poziție și erau chemat cu toții ca să se închine în fața acestuia. Au chemat acolo orchestre, fanfare, instrumente multe și tinerii aceștia trei, probabil Daniel a rămas la curte, fiind avansat într-un fel și ceilalți erau avansați, dar erau pe ținuturi, aceștia trei au fost provocați să fie acolo și au fost chemați ca să se închine. Cineva, haldei, cei de acolo care erau din țara respectivă, băștinașii, au văzut că aceștia nu s-au închinat și au părât la împărat. Nebucadnețar, el le-a mai dat încă o șansă, dar ei nu au ascultat și au pronunțat cuvintele acestea speciale. Iată, Dumnezeul nostru căruia slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Tinerii aceștia au cunoscut care este închinarea adevărată. Ei au cunoscut legile Vechiului Testament și cele 10 porunci, printre care primele porunci, să n-ai un Dumnezeu în afară de mine, să nu ai alt Dumnezeu, să nu-ți faci un chip, o înfățișare a lucrurilor de sus sau de pe pământ și să ne închin la ele. Ei au știut aceasta, că este un păcat, este o închinare și idolul respectiv sau chipul acela n-avea puteri și nu avea valențe de Dumnezeu și ei nu au vrut să se închine. A fost un risc pentru ei. Dar au preferat ca să asculte de voia lui Dumnezeu decât să se închine, decât să se compromită. Și mă gândesc că ei s-au bazat și pe cuvântul rostit cu 100 și ceva de ani înainte de ei, de către prorocul Ieremia, Isaia, scuzați, în capitolul 43, versetul 2, mai sunt și alte citate. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Ei s-au bazat pe cuvântul Dumnezeu și au preferat să se lase pe mâna lui Dumnezeu decât să se lase pe mâna lui Nebucadnețar. A încercat împăratul Nebucadnețar să aprinde focul de 7 ori mai tare, cuptorul să ardă mai tare. Au fost omorâți oamenii din jur, dar cei trei nu au fost vătămați. Și în prezența lor, după ce au fost acolo aruncați, legați, s-a văzut un chip ca unui fiu de Dumnezeu. Foarte probabil că Domnul Iisus Hristos, în trupul său spiritual dinainte, a fost prezent acolo. Așa spun teologii și eu înclin să cred aceeași lucru. Domnul și-a făcut prezența. Era vorba despre onoarea sa. Aceștia au fost gata să moară pentru credință, dar să nu se lepede. E o provocare pentru fiecare dintre noi. Și noi pe acest pământ trecem prin situații dificile. Nu totdeauna lucrurile sunt roz bombon. Noi trecem prin anumite procese și în situații prin care trecem, Dumnezeu vrea să ne prelucreze, să lucreze la caracterul nostru, să lucreze la mărturia noastră, să lucreze la veșnicia noastră. Și de aceea Dumnezeu îngăduie și vrea să se proslăvească prin situații prin care trecem. Și spuneam că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu ne poate vorbi prin cuvântul Său și găsim cuvinte extraordinare. Mi-am propus să citesc în fiecare an și în ultimii 10-15 ani am citit cel puțin o dată Biblia, a început până la sfârșit. Și vă mărturisesc că de fiecare dată Domnul îmi vorbește, parcă spun, dar unde mai a scris asta? Parcă le-am citit, dar totuși nu le-am citit. Pentru că Dumnezeu se revelează. Și Dumnezeu ne vorbește despre lucruri prezente, dar și lucruri viitoare. Și Vechiul Testament are o valoare în plus atunci când cunoaștem Noul Testament și cunoaștem semnificația Noului Testament. De aceea, frați și surori, avem nevoie de credință. Avem nevoie de credință și credința noastră poate crește prin Cuvântul Dumnezeu. Avem nevoie de experiențe cu Domnul și Domnul se arată și vorbește credincioșilor sub diverse forme, prin cuvântul Său, prin proroci. Domnul mi-a vorbit mie prin proroci și mi-a descoperit anumite taine, n-avea de unde să știe. Domnul mi-a vorbit prin situații neprevăzute, de câteva ori era să mor, dar Domnul a intervenit la timp și niciun oșor nu s-a frânt. Chiar dacă puteam de multe ori să am o mână fisurată sau să fiu înțărâna pământului. Domnul a avut grijă de mine și cred că Domnul a avut grijă de dumneavoastră. Domnul vă iubește și El vrea ca să fim dedicați Lui în întregime, nu numai cu jumătate de măsură, ci să fim dedicați Lui. Chiar dacă Dumnezeu nu vine să ne scape din boala noastră. Chiar dacă Dumnezeu nu vine să ne scape din examenul pe care îl dăm. Chiar dacă Domnul nu ne scapă din, eu știu, problemele noastre sociale. Să credem că Domnul este viu și Domnul vrea bine în nostru spiritual. Și chiar dacă nu scăpăm de acestea, noi dorim ca Domnul să fie cu noi. Și când Domnul este cu noi, va fi bine. Am citit despre istoria unor triburi și despre modul în care căutau să conducă pe tinerii în faza majoratului. Și am citit acolo despre cineva care povestea cum el a fost dus într-o pădure și în miezul nopții trebuia să stea acolo. Și prin aceasta, dacă rezista, prin aceasta era privit ca bărbat. Și se auzea tot felul de zgomete. Avea arme, dar era frică. Și s-a întrebat, unde este tata? Dar tata era undeva prin apropiere. În caz de se întâmpla vreun atac neașteptat, tata era acolo, gata să intervine. Avem nevoie de un Dumnezeu care să fie cu noi în furtună. Chiar dacă nu ne eliberează de anumite situații, El să fie cu noi. Pentru că El vrea binele nostru și El vrea binele celor din jurul nostru și El vrea să proslăvească prin situații prin care trecem. Am citit iarăși despre cineva care a făcut o experiență cu o larvă din care se iese un fluture, ceva asemănător cu viermele de mătase, ceva asemănător. Și la un moment dat l-a văzut cum se chinuiește în coconul lui, în gogoașa respectivă. Și a zis, hai să încerc să le liberez, ci să chinui atâta. Și a tăiat cu o foarfică micuță și l-a lăsat să iese. Și știți ce a ieșit cu fluturile respectiv? A fost deformat. A avut un funduleț mai mare, o umflătură, apă, aripile și părțile corpului n-au fost dezvoltate și n-a putut să zboare niciodată. Pentru că prin frământarea aceea din cocon se dezvoltau organele lui vitale pentru noua viață. Eu cred că Domnul ne provoacă și prin situații, prin împrejurări, lucrează la caracterul nostru. Pentru că El este mai interesat decât binele nostru momentan. El este interesat de binele nostru etern, slăvit să fie El. Am experimentat vindecarea Domnului în trup și mulțumesc Domnului că de câteva ori m-a vindecat într-un mod supranatural. Am văzut cu ochii mei minunile Domnului. Aș putea să vă spun, de exemplu, un exemplu când un frate din străinătate a venit într-o biserică în Timișoara și am asistat lunea acolo la întâlnirea aceea, înainte de 90, și am văzut minuni deosebite, dar stăteam undeva în ușă, pentru că am aflat mai târziu de venirea acelui frate. Biserica era arhiplină și am zis, marți, ziua următoare, nu mai stau în ușă. Vreau să mă duc în față. Și am venit din timp și am stat acolo. Și vă mărturisesc că am văzut vindecări de ochi, la clipială de ochi. Am văzut vindecări de cancer, la clipială de ochi, frate Sinedru. A venit din spital, slab, pricăjit, disperat într-un fel, cu o hârtie, parcă-l văd în mână și acum. Și în urma rugăciunei, el a fost vindecat la clipiala ochiului. Slăvit să fie Domnul! A dispărut tumoarea și el a putut să fie refăcut și să continue viața spirituală. Am văzut pe un frate care a avut hernie de disc și în urma rugăciunei i-a spus fratele, ești vindecat? Crezi că ai fost vindecat? Da! A aruncat Biblia jos, ridică Biblia! A ridicat Biblia, ridică amvonul și a încercat să ridice amvonul. Pentru că Domnul l-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Deci Domnul lucrează și face minuni. Dar vă pot spune că oameni care au fost vindecați, oameni care au fost înviați din morți, cei mai mulți s-au dus și probabil că toți vor muri, dacă nu vine Domnul mai repede, din punct de vedere fizic. Și lucrurile acestea ne întăresc pentru moment, dar ce este mai esențial este ca noi să creștem în relația cu Domnul, să fim creștini maturi și să putem să fim de folos împărăției sale și să așteptăm pe Domnul când El revine iarăși. Pentru că scopul nostru nu este să trăim doar pentru pământ. Pentru că dacă ar fi așa, unii privesc mântuirea să urce în ultimul vagon de tren. Și dacă au urcat în vagonul mântuirii, pot să stea liniștiți și nu mai au de făcut nimic. Eu vreau să vă spun că Domnul are de lucru și în vagonul în care ai urcat. Sau mai mult decât atâta. Domnul are de lucru în viața ta și mântuirea este mai mult decât a urca într-un vagon. Domnul vrea să ne mântuiască pe noi și prin noi vrea să atingă pe cei din jurul nostru. El vrea să populeze cerul, nu iadul. Dorința Domnului să mântuiască pe cei din jur. Și de aceea doresc din toată inima ca Domnul să binecuvânteze Biserica Elim. Credincioșii de aici, mă bucur să vă văd, pentru prima dată sunt aici în Austria, în biserici, prima biserică din Austria și o surpriză deosebit de plăcută să văd așa de multe fețe, pe unii vă cunosc, dar pe cei mai mulți îi cunoaște Domnul și doresc ca Domnul să vă ajute să creșteți în relația cu El și să nu vă uitați chemarea, aveți o chemare specială și câteva lucruri doar vreau să amintesc tangențial, câțiva pe, hai să punem 5. Poate pot să fie mai mulți. Numărul 1, P. Fiecare cuvânt începe cu P. Pocăință. Domnul vrea o biserică biritoare. O biserică care se pocăiește cu adevărat. Nu ajunge că ai încheiat un act în apă, prin botezul în apă. Nu ajunge că ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. El vrea pocăință. Și de fiecare dată când greșim, să venim înaintea Domnului să ne cerem iertare. Acest Nebucanețar, că este amintit aici, într-o primă fază, el recunoaște că Dumnezeu știe totul. Apoi, în faza aceasta, el mărturisește, crede că Dumnezeu poate să salveze, să-i spăvească. Apoi, el recunoaște că Dumnezeu poate să smerească și poate să facă totul. Și el vrea ca și noi să înțelegem acest aspect. Primul lucru, vrea pocăință din partea noastră. Numărul 2, Domnul vrea să-L proclamăm pe El. Sau prezență, hai să spunem prezență. Adică să ne apropiem de cei care nu-L cunosc pe Domnul, din familia noastră, să-I aducem pe brațe rugăciune, să căutăm să-I ajutăm în nevoile lor materiale sau, eu știu, de altă natură, să putem să ne apropiem de ei, să-I ținem aproape în sensul pozitiv, apoi să proclamăm cuvântul Domnului. Nu ajunge doar că îi ținem aproape și căutăm să fim prieteni cu ei, să apropiați. Vrea Domnul ca să proclamăm cuvântul Său. Mântuirea vine prin proclamarea cuvântului Dumnezeu, prin auzirea cuvântului Dumnezeu. Vine credința, nu? Și credința poate duce la mântuire. Și mai departe, Domnul dorește ca să continuăm lucrarea Sa, să-L proslăvim pe El. Și lucrarea să nu fie a noastră, ci să fie lucrarea Domnului. El să ne binecuvinteze. Și El să fie cu noi mai departe, să putem duce o viață până la sfârșit plăcută Lui în toate. Amin.